programa. Πρώτος τα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 24 Ιουλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον Νίκο Χαράγιαννοπούλου, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Βιβίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας, το πόλιτευμα είναι πιο ισχυρό από ποτέ, αφού η Ελλάδα του 1974 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 1924, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Εφετειακή Συνεδρίαση της Βουλής. Στόχος μας, πρόσθεσε, η γρήγορη σύγκληση με τις πιο προηγμένες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με έμφαση στην κοινωνία και τους πολίτες, η φετινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ένα σημαντικό ρόλο στην επόμενη Κομισιόν. Στόχος της Αθήνας, ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Ρίχνει τους τόνους ο Στέφανος Κασελάκης μετά τη νέα επεισοδιακή συνεδρίαση στο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή την ημερομηνία του συνεδρίου. Αποχώρησαν 7 στελέχη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση του Προέδρου. Αγώνας 100 ημερών μέχρι τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβρη. Η προεκλογική πρεμιέρα Χάρις, η αντεπίθεση Τραμπ, το διάγγελμα Biden και οι δημοσκοπήσεις. Επίγουσα εισαγγελική έρευνα για την Πανόλη στη Θεσσαλία. Θα εξεταστεί ποιος, πότε και υπό ποιες συνθήκες εισήγαγε στη χώρα μολυσμένα εγωπρόβατα. Στα δίκτυα της ΑΔΕ, 27 επιχειρήσεις εμπλέκονται σε υποθέσεις αλλά και σε κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων. Στις 3 μετά το μεσημέρι, λίγη στάση εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία την ώρα που το νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία θα συζητείται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα, συγκέντρωση στο Σύνταγμα, κλειστή Βασιλής Σοφίας από την Αμαλίας έως την Οδό Σέκερη. Εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα τραυματία στα ναυπηγεία Σαλαμίνα συνελήφθη από στελέχη του λιμενικού υπεύθυνος ασφαλείας του Ιδιωτικού Συνεργείου Επισκευών. Με κριτική ματιά στο παρελθόν, αλλά αναγνωρίζοντας και τις βαθιές τομές που έφερε η μεταπολίτευση, ο Πρωθυπουργός κάλεσε σήμερα τους βουλευτές και τους πολίτες να κλείσουν τους λογαριασμούς με το παρελθόν και να προχωρήσουν προς το μέλλον. Κατά την διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας. Στους κήπους τώρα του Προεδρικού Μεγάρου, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σεκελεροπούλου, θα υποδεχθεί τους περίπου 1.500 καλεσμένους τόσο από την πολιτική σκηνή, όσο και διακεκριμένες προσωπικότητες από όλο το φάσμα της κοινωνίας στη μεγάλη γιορτή της δημοκρατίας του μισού αιώνα της μεταπολίτευσης. Πάμε στο Νίκο Τσιμπίδα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Εδώ στη Βουλή οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια αποτίμηση, θα λέγαμε, συνολική, στο χρόνο φυσικά που τους διατίθεται για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Όπως είπες και εσύ και ο Πρωθυπουργός αλλά και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί είχαν πολλή κριτική να κάνουν για όλα τα τις ελλείψεις, τις παραλήψεις μεταπολίτευσης αλλά και πολλά θετικά να βρούνε και να μιλήσουν για το από εδώ και, και το μετέπειτα. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν παραδέχθηκε και δήλωσε αναμφισβήτητα πως η Ελλάδα, όπως είπε, προχώρησε. Χάθηκαν, όπως είπε, μεγάλες ευκαιρίες, παταλήθηκαν κοινωνικοί πόροι και μεγάλες οικονομικές ευκαιρίες πήγαν χαμένες. Δεν ξέρω, Ευρυδίκη, αν θέλουμε να ακούσουμε τώρα το ηχητικό ή μετά.
Ναι, ναι, όχι, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Να και να επανέλθουμε.
Κινδυνεύουμε μερικές φορές μέσα στην αυτοαναφορικότητα και στην ικανοποίηση, η οποία προφανώς μας διακατέχει αυτή την ημέρα για την μεγάλη επιτυχία της θεσμοθέτησης της πιο στέρεας δημοκρατίας στην ιστορία μας, να ξεχάσουμε αυτές τις μεγάλες οικονομικές χαμένες ευκαιρίες. Και γι' αυτό ακριβώς στόχος μας δεν μπορεί, καθώς συμπληρώσαμε 50 χρόνια δημοκρατίας, ο στόχος μας δεν μπορεί να είναι άλλος από τη γρήγορη σύγκληση με τις πιο προηγμένες χώρες της Ένωσης, τους μισθούς, αλλά και στους θεσμούς, στην πιο αποτελεσματική κρατική λειτουργία, στην πιο παραγωγική οικονομία, στις θεσμικές αλλαγές, αλλά ναι και στις ατομικές συμπεριφορές. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μία μάχη τολμηρών μεταρρυθμίσεων που ήδη δίνει η Ελλάδα, προκειμένου να απαλλαγεί από τα φρένα τα οποία την κράτησαν πίσω εδώ και δεκαετίες. Τη φοροδιαφυγή και τις πολεοδομικές αυθαιρεσίες, μέχρι τη βία στα γήπεδα και τις γειτονιές, από τα υποστελεχωμένα νοσοκομεία και τα πολλά εκπαιδευτικά κενά μέχρι τις τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης. Μιλώ για προβλήματα τα οποία προφανώς και δεν ξεπερνιόνται με μία απόφαση ή με ένα νόμο που απαιτούν χρόνο, καθώς η λύση του συχνά υπερβαίνει και τους εκλογικούς κύκλους.
Νίκο Τσιμπίδα, ο λόγος πάλι σε σένα και θα πάμε τώρα να δούμε τι είπε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, σήμερα.
Νίκο. Ναι, να πούμε και δύο σημεία ακόμα από την ομιλία
του Πρωθυπουργού. Ναι, με συγχωρείς.
Για να το ολοκληρώσουμε. Ναι. Ακούσαμε λοιπόν αυτό το δίπολο που λέγαμε, δηλαδή ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις ελλείψεις και τις παραλήψεις του παρελθόντος και τα προβλήματα, αλλά φυσικά και έκανε και αναφορές, δυνατότητες και ευκαιρίες που υπάρχουν στο μέλλον. Έκανε λόγο για εποχή διδαγμάτων και τολμηρών. Αλμάτων. Το 2027 είπε, όταν θα ξανασυναντηθούμε στις κάλπες, η Ελλάδα θα είναι πολύ καλύτερη από σήμερα. Έκανε λόγο για ένα πολύπλοκο παρόν, το οποίο μας καλεί να κλείσουμε λογαριασμούς με το παρελθόν και να προχωρήσουμε γρήγορα στο μέλλον. Μονόδρομος, είπε, το να βρεθεί η χώρα σε μια τροχιά μόνιμης ανάπτυξης. Τέλος, αναφορές ήταν και για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο το χαρακτήρισε ένα κόμμα δυναμικό που θέλει να καινοτομεί χωρίς να χάνει την ταυτότητά του και να διευρύνεται χωρίς να χάνει τις αρχές του. Σαφείς αναφορές και για τα εσωκομματικά τα οποία έχουν διαμεθεί το τελευταίο διάστημα εντός τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Να περάσουμε και στους υπόλοιπους αρχηγούς. Ευρυδίκη, δεν ξέρω αν έχουμε τα αρχιτικά να ακούσουμε πρώτα ή θέλεις να κάνουμε αναφορές και μετά να ακούσουμε.
Να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα και μετά ναι. Να περάσουμε στους άλλους αρχηγούς.
Ναι.
Οικοδομήσαμε την πιο περιεκτική, την πιο ανθεκτική, την πιο αξιομνημόνευτη δημοκρατία με όλα τα σκαμπανεβάσματά της που είχε ποτέ η Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτής της δημοκρατίας είμαστε λειτουργοί με τις αδυναμίες μας και με τις φιλοδοξίες μας και με τα καλά μας και με τα δυσάρεστά μας και αυτή τη σκυτάλη καλούμαστε να πάμε παραπέρα.
Λοιπόν, Νίκο.
Ό,τι έχουμε πετύχει, το έχουμε πετύχει τις τελευταίες 5 δεκαετίες δημοκρατικά, κοινοβουλευτικά, ελληνικά και ευρωπαϊκά, τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής, να πούμε και δύο σημεία από την ομιλία του. Και έκανε λόγο για κατακτήσεις αλλά και βαριές κρίσεις, κυρίως στον οικονομικό τομέα, οι οποίες όμως σταδιακά ξεπερνιούνται. Τώρα, όπως είπαμε, το λόγο πήραν εκεί οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί και ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Ανδρουλάκης. Να ακούσουμε ίσως τον πρόεδρο της αντιπολίτευσης.
Επειδή έχουμε όλες συγκεντρώσει τις αποσπάσματα από όσα είπαν, θα ήθελα να αναφερθεί σε αυτά και μετά να ακούσουμε όλα τα ηχητικά. Ναι.
Βεβαίως. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος λοιπόν έκανε λόγο για την πιο μακρά περίοδο κοινοβουλευτικής και πολιτικής σταθερότητας, όμως και μια διαρκή υπενθύμηση των κινδύνων του φασισμού αλλά και της αξίας της δημοκρατίας και των ατομικών δικαιωμάτων. Χρέος μας, είπε, να μην λησμονούμε τους αγώνες του λαού μας. Η μεταπολίτευση αποτέλεσε πολιτική στιγμή κατοχύρωση αξίας του ρόλου των κοινωνικών αγαθών αλλά και ενός δίκαιου και κοινωνικού κράτους. Και αποτέλεσε μια ιστορική περίοδο σημαντικών τομών και μετασχηματισμών. Έκανε λόγο και αυτός και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας και για το από εδώ και στο εξής. Είπε ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε τις αξίες της δημοκρατίας, γιατί μόνο και τότε θα πάψει η νέα γενιά να φεύγει στο εξωτερικό και θα επανέλθει η βεβαιότητα της μεταπολίτευσης, ότι δηλαδή οι νεότερες γενιές θα ζουν καλύτερα από τις παλαιότερες. Να δούμε τι είπε και ο κύριος. Και ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είπε ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις τραγωδίες που γέννησε η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία και για το Πολυτεχνείο αλλά και για την τραγωδία στην Κύπρο. Συγγνώμη.
Νίκο, μας ακούς?
Δεν σας ακούω στη γραμμή για κάποιο λόγο.
Όχι, είσαι στον αέρα. Αν θέλεις μπορείς να συνεχίσεις. Ναι, σε ακούμε.
Εγώ δεν σας ακούω αυτή τη στιγμή καθόλου. Θα προσπαθήσω.
Ωραία. Τότε να σε ευχαριστήσω, Νίκο, και εμείς να ακούσουμε αποσπάσματα από όσα είπαν σήμερα στη Βουλή οι κύριοι Φάμελος, Ανδρουλάκης, Καραθανασόπουλος και Βελόπουλος.
Μπροστά λοιπόν σε αυτές τις νέες μεγάλες αβεβαιότητες, αλλά και στις απαιτήσεις που έχει και η χώρα και η κοινωνία και η οικονομία, οφείλουμε όλοι και όλες να εργαστούμε για μια προοδευτική διέξοδο της χώρας μας. Αυτό ήταν το μήνυμα της μεταπολίτευσης. Αυτό ήταν το μήνυμα της θυσίας των αγωνιστών της αντιδικτατορικής αντίστασης. Τιμούμε τη μνήμη τους, Δεσμευόμαστε για την υποστήριξη των αξιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου.
Είναι ιστορικό μας καθήκον να αντικρίσουμε με θάρρος και σοβαρότητα τις προκλήσεις του σήμερα για την ποιότητα της δημοκρατίας μας και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πιστεύει βαθιά στην ανεξάρτητη δύναμη που έχουν οι λαοί και ο ελληνικός λαός όταν κατανοήσουν ότι ο βασικός τους εχθρός είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.
Έχουμε ένα έλλειμμα δημοκρατίας. Δεν λέω δεν έχουμε δημοκρατία. Υπάρχει έλλειμμα αριθμητικό δημοκρατίας με βάση την αρχή της πλειοψηφίας.
Στο κτίριο της στρατιωτικής χωροφυλακής Ατισαϊκή, όπου οι βασανιστές της Χούντας υπέβαλαν σε βασανιστήρια τους αντιφρονούντες του καθεστώτος, βρέθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή εκδηλώσεις μνήμης για την 50η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Πάμε στην Κάτια Αντωνιάδη. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Φόρο τιμή σε όλους τους αντιστασιακούς. Αυτήν τη μέρα μνήμης και συγκίνησης απέτησε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία παρέστη, όπως είπε και νωρίτερα, στην εκδήλωση για τους ήρωες του αντιδικτατορικού αγώνα στα πρώην κρατητήρια των ΝΕΑ 4 στο Πάρκο Ελευθερίας. Και κατέθεσε στεφάνι στην προδομή του Σπύρου Μουστακλή, τιμώντας και αυτόν και τόσους άλλους επώνυμους και ανώνυμους, που στην ιστορία τους αφηγούνται εικόνες στο μικρό μουσείο του χώρου αυτού, που έγινε αργότερα μουσείο. Mm-hmm. Την πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχτηκαν στο Πάρκο Ελευθερίας ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Ευάγγελος Δικής, ο Σπύρος Χαλβαζής, και η χείρα του Σπύρου Μουστακλή Χριστίνα, καθώς και μέλη κυπριακών οργανώσεων. Ακολούθησε, όπως είπαμε, ξενάγηση στο ανακαινισμένο Μουσείο Αντιδικτατορικής Αντίστασης.
Κάτια μου, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια. Τώρα, για τα μεγάλα επιτεύγματα του ελληνικού κράτους στην περίοδο της μεταπολίτευσης αλλά και τις προκλήσεις του μέλλοντος, μίλησε στην ΕΡΚ τον Απόστολο Μαγκυριάδη, πρόεδρος της Δημοκρατίας, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η Κατερίνα Σακελεροπούλου. Μιλά ακόμα για το προσωπικό της αποτύπωμα, ενώ στο θεσμό, ενώ απαντά και στο ενδεχόμενο μιας δεύτερης δικής της θητείας. Να ακούσουμε την Κάτια Αντωνιάδη.
Στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, στο μακρύ πέτρινο διάδρομο κάτω από τα Κυπαρίσια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, μιλά στον Απόστολο Μαγκυριάδη και στο ΕΡΤ News για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, τις επιτυχίες και τις αστοχίες της μεταπολίτευσης αλλά και τις προκλήσεις του μέλλοντος.
Ζούμε σε μια περίοδο με πάρα πολλές προκλήσεις. Πόλεμοι που δεν ήξερε η Ευρώπη ότι θα αντιμετωπίσει στον 21ο αιώνα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, τώρα η κρίση στη Μέση Ανατολή, η ανθρωπιστική κρίση. Ο άνθρωπος πάντα πρέπει να βλέπει το μέλλον με αισιοδοξία, να μην παρετείται, να μην εγκαταλείπει ποτέ. Και βέβαια η πατρίδα μας έχει αποδείξει και η δημοκρατία στην Ελλάδα, μιας και αναφερόμαστε με αφορμή τη μεταπολίτευση, υπήρξε ανθεκτική, δεν περάσαμε λίγα, είτε ήταν τα 200 χρόνια, κυρίως όμως και αυτά τα τελευταία 50 για τα οποία μιλάμε τώρα. Και θέλω να ελπίζω ότι θα προχωρήσουμε δυναμικά στο μέλλον και θα αντέξουμε και τα επόμενα.
Κανείς δεν εξαιρείται από την κριτική σε μια δημοκρατία, επισημένη και απαντά για τη συμμετοχή της στο δείπνο που ακολούθησε την ψήφιση του νόμου για την ισότητα στο γάμο.
Στα 4 χρόνια που είμαι πρόεδρος, κύριε Μαγκυριάδη, δεν τοποθετήθηκα ποτέ για καμία μεταρρύθμιση όσο ήταν νομοσχέδιο πριν ψηφιστεί από τη Βουλή. Ποτέ. Θεωρώ ότι είναι παράλογο μετά την ψήφιση του νόμου. Και ενός νόμου, μάλιστα, που αφορά ένα θέμα που στις περισσότερες φιλελεύθερες δημοκρατίες έχει επίσης υιοθετηθεί, να συζητούμε ότι κάποιος κακός παίρνει τη θέση της μιας ή της άλλης πλευράς. Η καθολικότητα της απόλαυσης των δικαιωμάτων είναι η κεντρική αρχή για τα δικαιώματα σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Διχαστικό είναι να χωρίζει κανείς τα δικαιώματα σε πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Όχι να υπερασπίζεται την καθολική απόλαυση. Εδώ, κάποιοι συμπολίτες μας διεκδίκησαν και πέτυχαν να απολαύσουν δικαιώματα που εμείς ήδη έχουμε. Δεν αφαίρεσαν κάτι από κανέναν άλλο. Αλλά σέβομαι τις απόψεις όλων.
Εσείς, κυρία Πρόεδρε, θα επιθυμούσατε μια δεύτερη θητεία στο Προεδρικό Μέγαρο ή θεωρείτε ότι έχει κλείσει ένας κύκλος?
Εγώ αυτό που επιθυμώ είναι μέχρι την τελευταία μέρα, το Μάρτιο του 25, να κάνω το καθήκον μου, αυτό που περιγράφεται και αυτό που έχω σχεδιάσει εγώ, προσπαθώντας να ανταποκριθώ. Προσπαθώ λοιπόν να ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο. Όπως δεν με είχε απασχολήσει η πρώτη θητεία, έτσι και αλλιώς είναι αποφάσεις άλλων θεσμικών οργάνων με τα δικά τους κριτήρια. Επομένως, δεν βρίσκω το λόγο να με απασχολήσει κάτι πέρα από αυτό.
Η Κατερίνα Σακελαροπούλου μιλάει επίσης για το προσωπικό της αποτύπωμα στην Προεδρία της Δημοκρατίας.
Εγώ δεν προερχόμουν από την πολιτική, ήμουν δικαστής 40 χρόνια και έτσι κλήθηκα και προσπαθώ να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις αυτού του ρόλου, του θεσμικού μου ρόλου. Αυτό που κυρίως επεδίωξα και με ενδιέφερε να κάνω, αφενός να μείνω πιστή στις αρμοδιότητές μου και στις υποχρεώσεις μου όπως διαγράφονται από το Σύνταγμα και τους νόμους και στην παράδοση, αν θέλετε, του θεσμικού ρόλου. Ήθελα όμως αυτό το άνοιγμα στην κοινωνία, να δώσουμε φωνή σε όσους δεν έχουν, να φωτίσουμε λίγο πλευρές της κοινωνίας, του κοινωνικού συνόλου, τους ευάλωτους και άλλες ομάδες που δεν ήταν πάντα τόσο μπροστά.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων, μιλά για τα βιώματά της από τις πρώτες μέρες μετά την πτώση της Χούντας, την πληγή του Κυπριακού, το κράτος δικαίου, το ρόλο της δημοκρατίας μέσα στα social media, τη θέση της σύγχρονης γυναίκας, αλλά και την προσωπική της σχέση με τους Έλληνες της Διασποράς.
Το στίγμα των προθέσεων και των διεκδικήσεων της Αθήνας για τα σημαντικά χαρτοφυλάκια των Βρυξελών δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με συνέντευξή του στο Πολίτικο. Πάμε στο Νότι Ανανιάδη που έχει λεπτομέρειες. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρωδίκη, κυρίες και κύριοι. Μιλώντας στο γνωστό Πολίτικο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά πρωθυπουργός, σημειώνει ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο στην Κομισιόν. Το ίδιο το Πολίτικο παρακάτω σχολιάζει μετά τη συνέντευξή του ότι λόγω του πρωταγωνιστικού ρόλου που έπαιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην διαδικασία στήριξης και επανεκλογής της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χωρίς μάλιστα τις απώλειες που στην αρχή κάποιοι υπέθεταν ότι θα έχει η επανεκλεγήσα πρόεδρος της Επιτροπής, η Ελλάδα μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει. Πάντως, σε αυτό που θέλει και διεκδικεί, εν πάση περιπτώσει, η χώρα μας σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο του νέου Επιτρόπου, αξίζει να κρατήσουμε δύο πράγματα τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Πρώτον, να αναδεικνύει την πρόοδο στα οικονομικά, στο οικονομικό πεδίο που έχει επιτευχθεί και δεύτερον τη στρατηγική θέση στη νότια ανατολική πτέρυγα της Ευρώπης και το ΝΑΤΟ. Ερωτώμενος ο Έλληνας Πρωθυπουργός για το εάν θα τον ενδιέφερε το χαρτοφυλάκιο της Επιτροπής Μεσογείου.
Σημείωσε που είναι και καινούριο να πούμε, ναι.
Ένα καινούριο, ναι. Mm-hmm. Ένα από τα καινούργια χαρτοφυλάκια όπως και το χαρτοφυλάκιο άμυνας. Αλλά εκεί έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι σημειώνει ότι είναι σημαντικό ότι θεσμοθετείται ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο. Mm-hmm. Είναι προφανές, υποθέτω, λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι κάποια μεσογειακή χώρα θα το αναλάβει. Εντάξει, όταν τα λέμε, λογικό είναι, φαντάζομαι, η Ιρλανδία να ασχοληθεί με τη Μεσόγειο, αλλά εν πάση περιπτώσει, όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά δεν σηκώνω το χέρι, είπε ο κ. Μητσοτάκης, επειδή υπάρχουν και άλλα χαρτοφυλάκια σημαντικά για εμάς. Κατά κάποιο τρόπο το προσπερνά. Είναι σημαντικό, αλλά θέλουμε κάτι παραπάνω, κάτι πιο σημαντικό για εμάς.
Ώστε η Ελλάδα να έχει σημαντικό ρόλο στην επόμενη Κομισιόν. Επί της ουσίας.
Ακριβώς. Αλλά είναι αυτό που είπα εισαγωγικά, Ευρωδίκη, εμένα μου έκανε εντύπωση ότι το Πολίτικο, το οποίο στέκεται αρκετές φορές, έχει σταθεί επικριτικά απέναντι στην χώρα για διάφορες όψεις της διακυβέρνησης και ειδικά της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, αλλά θα έλεγα αντικειμενικά, πολλές φορές αυτή τη φορά σημειώνει ότι ναι, η Ελλάδα μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει ακριβώς λόγω της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη στην θέση του Πρωθυπουργού και επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ως μαζί με τον Donald Tusk, για να είμαστε δίκαιοι, του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, ως επικεφαλής διαπραγματευτές εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στην στήριξη και στην ανάδειξη και υπερψήφιση μετά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της κυρίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Μάλιστα. Τώρα, έχουμε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στο πρώτο πρόγραμμα και στην καλή συνάδελφο Ευαγγελία Παλτατζή, στην εκπομπή Είναι με ένα λα. Yeah. Αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα της επικαιρότητας.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκτός από την Ευαγγελία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παναγιώτης, είχε δώσει και σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό πιο νωρίς συνέντευξη. Η συνέντευξη είχε να κάνει και με τα 50 χρόνια για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Πολλά είναι αυτά που έχουν γίνει, πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν, σημειώνει. Υπάρχει αναφορά και στην αναμενόμενη σήμερα έκθεση για το επίπεδο της δημοκρατίας, την ποιότητα της δημοκρατίας, θα πούμε έτσι, στην χώρα, που αναμένεται να έχει θετικά στοιχεία, αλλά και σημειώσεις για άλλα που πρέπει να γίνουν. Έχει την ευκαιρία ο Παύλος Μαρινάκης να σημειώσει ότι η Νέα Δημοκρατία σε αυτά τα 50 χρόνια, τα πιο σταθερά χρόνια της ελληνικής δημοκρατία της Ελλάδας, τα πιο δημοκρατικά και σταθερά χρόνια μετά την μεταπολίτευση. Η Ελλάδα έχει πετύχει πολλά. Υπάρχουν πολλά όμως που πρέπει να γίνει και πρέπει να βλέπουμε μπροστά. Απαντάς το αν για την Κάσο, για παράδειγμα, ότι λειτουργήσαν οι διεύλοι, οι διπλωματικοί διεύλοι και εκτονώθηκε η κατάσταση. Παρεπιπτόντως σημειώνει ότι είναι και ενιαία η εθνική γραμμή και μάλιστα προσθέτει ότι η Νέα Δημοκρατία στάθηκε πάντα στη σωστή γραμμή, ενώ απήνει αιχμές όταν δεν ήταν αυτονόητο ότι η χώρα θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα, το αναφέρει ονομαστικά, δεν ήταν πάντα στη σωστή γραμμή. Δηλαδή δεν λειτουργήσε έτσι ώστε, δεν λειτουργούσε ώστε να διασφαλιστεί η παρουσία της χώρας. Ερχόμενοι στα εσωτερικά, κάνει λόγο και για την ακρίβεια, ρωτάτε για την ακρίβεια και υποστηρίζει ότι έχει αυξηθεί πάνω από το μέσο όρο το μέσο όρο της Ευρώπης το εισόδημα των Ελλήνων, παραδεχόμενος όμως ότι υπάρχει ακρίβεια και προσθέτοντας υπάρχουν μηχανισμοί για νέες προσλήψεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και μηχανισμοί ελέγχου της αγοράς που κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, ενώ υπάρχει και ξεχωριστή αναφορά, νομίζω να την ακούσουμε αργότερα, που έχει να κάνει με τους γιατρούς και γενικότερα το σύστημα λειτουργίας του ΕΣΥ.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και εμείς να ακούσουμε το απόσπασμα που αφορά στην ακρίβεια.
Ένα μέρος των τιμών, μια κατηγορία αιτιών που έχουν οδηγήσει στην αύξηση των τιμών, κρύβεται μέσα και σε παθογένειες διαχρονικές της χώρας. Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση που έκανε το αυτονόητο να στήσει ένα μηχανισμό ελέγχου, τη ΔΜΕΑ, να τον εξοπλίσει με όλο το δυνατό περισσότερο προσωπικό και απαντώ και στο θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ετέθη στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και δρομολογούνται προσλήψεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το αν πετυχαίνει όχι μια πολιτική, όταν μιλάμε για ένα πρόβλημα το οποίο είναι ευρύτερο και μεγαλύτερο από τη χώρα, είναι κάτι το οποίο ξεπερνά την Ελλάδα, όλα πρέπει να τα βλέπουμε συγκριτικά. Γιατί η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από άλλες χώρες στο ζήτημα του εισαγόμενου πληθωρισμού? Γιατί η Ελλάδα έχασε τα καλύτερα χρόνια της Ευρώπης ως προς την ανάπτυξη και κράταγε ομπρέλα και βρέθηκε στο σημείο να είναι στις τελευταίες θέσεις του διαθέσιμου εισοδήματος. Παράλληλα με τον πολύ αρνητικό αυτό δείκτη για τη χώρα μας, είμαστε η χώρα που είμαστε πρώτοι εδώ και 3 χρόνια σταθερά σε ρυθμούς αύξησης του κατακεφαλή ΝΑΕΠ.
Η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας βοήθησε στην εκτόνωση της έντασης που δημιουργήθηκε ανοιχτά της Κάσου και εντός ελληνικής ΑΟΣ για την πόντιση καλωδίου ρεύματος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Η έρευνα ωστόσο ολοκληρώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Πράγματι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται από την Αθήνα από το πρωί, αλλά και με όσα ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το ιταλικό πλοίο ολοκλήρωσε την έρευνά του τις 4 παρά περίπου τα ξημερώματα της Τετάρτης, διανύοντας πάντως μια απόσταση από την Κάσο έως και την Κάρπαθο στα όρια, όπως λένε χαρακτηριστικά, των 6 ναυτικών μιλίων. Είναι περιοχή, εκεί πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, έχει τη δική του σημασία, είναι περιοχή αφενός εντός της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, όπως αυτή έχει οριστεί, καθοριστεί από τη Συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου τον
μέχρι τον 20... μέχρι τον 28ο παράλληλο.
Αλλά και εντός, ναι ακριβώς, αλλά και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, δηλαδή των 6 ναυτικών μιλίων. Τώρα από την Αθήνα επισημαίνουν 2 παραμέτρους όσον αφορά την υπόθεση αυτή. Πρώτον, ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε βάσει του αρχικού προγραμματισμού και δεύτερον και κυριότερον θα σου έλεγα ότι λειτουργήσαν όπως λένε χαρακτηριστικά οι διάβλοι επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι οι διάβλοι επικοινωνίας για τις οποίες έχουμε ακούσει πολλές φορές τους τελευταίους μήνες στο πλαίσιο του ελληνοτουρκικού διαλόγου και όπως λένε οι ίδιες πηγές, χωρίς να υπάρξει υποχώρηση από τις εθνικές γραμμές. Παρόλα αυτά, να σου πω κλείνοντας ότι η όλη υπόθεση και ειδικά η έκδοση αυτής της τουρκικής ναύτεκ το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με την οποία τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, πάντα κατά την Άγκυρα, είναι τα όρια του τουρκολιβικού μνημονίου, είναι δηλαδή μόλις οριακά από τα 6 ναυτικά μίλια της ελληνικής επικράτειας, δείχνει ότι η Τουρκία δεν έχει αλλάξει καθόλου τις πάγιες θέσεις.
Επί της ουσίας, αν δει κάποιος το χάρτη, είναι ακριβώς το σημείο, όπως έλεγες, που είναι εξαιρετικά σημαντικό, εκεί που έχει χαράξει το παράνομο του κολυμπικό μνημόνιο και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να το επικυρώσει για άλλη μια φορά de facto.
Να το επικυρώσει, ναι, ακριβώς, και μάλιστα πέραν και σε αμφισβήτηση του δικαιώματος της χώρας για αύξηση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, στην ουσία αμφισβητείται και κάτι έτσι αρκετά σημαντικότερο, που είναι η ίδια η Συμφωνία Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Ελλάδας-Αιγύπτου, έτσι, γιατί τέμενεται ουσιαστικά με το τουρκολιβικό μνημόνιο, μια συμφωνία που έγινε με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου και δίτου δικαίου της θάλασσας, αλλά και με βάση τις αρχές καλής γειτονίας, καθώς στην ουσία πρόκειται για μια μερική οριοθέτηση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Πιέρο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη τι είπε για το θέμα αυτό.
Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες του πλοίου. Στη συνέχεια αναχώρησε για Ηράκλειο για ανεφοδιασμό και αντικατάσταση του πληρώματος, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Ακολούθησε τη διαδικασία που είχε προβλεφθεί και λειτουργήσαν και οι διπλωματικοί διάβλοι, ούτως ώστε να υπάρξει και αυτή η εξέλιξη. Δεν διαταράχθηκε η έρευνα του συγκεκριμένου πλοίου σε καμία περίπτωση. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία χωρίς να υπάρχει καμία περαιτέρω επίπτωση.
Να δούμε όμως τώρα, με την βοήθεια του καλού συναδέλφου του Γιώργου Διονυσόπουλου, πού βρίσκεται την ώρα το ιταλικό ερευνητικό πλοίο μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων του βάσει του προγραμματισμού που έχει γίνει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μιλώντας λίγο νωρίτερα με τον Υπουργό Γενικής Άμυνας, μας είπε ότι βεβαίως στις πρώτες πρωινές ώρες αποχώρησε από την περιοχή το συγκεκριμένο πλοίο. Κατευθύνεται μπρος στο Ηράκλειο. Πριν από λίγη ώρα βρίσκονταν ανοιχτά του Αγίου Νικολάου. Μια διαδικασία βεβαίως που είχε ως αποτέλεσμα και την αποκλιμάκωση της έντασης που υπήρχε και κορυφώθηκε, θα λέγαμε, χθες το απόγευμα ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Αυτή την ώρα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κάσου και της Καρπάθου υπάρχει μόνο ένα ελληνικό πλοίο, το οποίο παραμένει εκεί επιτηρώντας επί της ουσίας την αποχώρηση των τουρκικών πλοίων. Ήδη από χθες το βράδυ είχε ξεκινήσει, να το πω έτσι, η αποσυμφόρηση της περιοχής από τα 5 τουρκικά που έπλεαν στην περιοχή εχθές, νότια της Κάσου, εχθές, παρακολουθώντας βεβαίως τις κινήσεις του ιταλικού πλοίου που πόντιζε, να σημειώσω που έκανε έρευνες για τον ποντισμό καλωδίων ηλεκτρικής διασύνδεσης του ηλεκτρικής ενέργειας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Χθες το απόγευμα είχαν απομείνει 3, όπως αντίστοιχα 3 ήταν και τα ελληνικά πλοία που παρέμεναν στην περιοχή. Η αναλογία ήταν ένας προς έναν. Από το πρωί όμως, όπως είπα, τα τουρκικά πλοία και αυτά τα 3 αποχώρησαν από την περιοχή, όπως αποχώρησαν και τα περίπου 20 με 25 πλοία που παρέμεναν χθες το απόγευμα.
Άρα είναι από τα πλοία τα 20 που από τα 50 τα οποία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των 50 χρόνων από την τραγωδία της Κύπρου, έτσι δεν είναι? Μιλάμε για αυτά τα 20 από τα 50. Ναι.
Ήταν τα 5 στάθηκαν νότια της Κάσου και τα υπόλοιπα περίπου 20 με 25 παρέμεναν στην περιοχή βόρεια της Ρόδου, ανάμεσα σε Ρόδο και Τήλο. Αυτό το γεγονός ήταν που θα λέγαμε κινητοποίησε ακόμα περισσότερο την ελληνική πλευρά, γιατί εχθές το απόγευμα δόθηκε εντολή να υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα, μάλιστα μια ώρα ετοιμότητα, σε αρκετά πλοία του στόλου, κυρίως σε κανονιοφόρους και πυραυλακάτους, όπως και σε 2 φρεγάτες, προκειμένου εάν υπήρξε οποιαδήποτε κίνηση από τον Τούρκο να κατέβουν προς τα νότια, να υπήρχε άμεσα ελληνική απάντηση. Αυτή την ώρα, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσαν από την Υπουργική Εθνικής Άμυνας, τα τουρκικά πλοία επιστρέφουν σιγά-σιγά σχεδόν στο σύνολό τους στον άσταθμο του τουρκικού στόλου που βρίσκεται στο Αξάλ.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Εκτενή αναφορά στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και του Κυπριακού έκανε πριν λίγο νωρίτερα στην κοινοβουλευτική του ομάδα, στο ΑΚΕΠΕ, ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν. Πάμε στον Γιάννη Μανδαλίδη για να μας δώσει τα νεότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς είπε ο κύριος Ερντογάν?
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Στην αρχή της ομιλίας του, ο κύριος Ερντογάν χαρακτήρισε τη μειονότητα στη Θράκη τουρκική και δήλωσε ότι θέλει καταρχάς να αποτίσει φόρο τιμής τον θρηλυκό, όπως είπε, ηγέτη των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, τον Σαδίκ Αχμέτ, με αφορμή τη σημερινή 21η επέτειο από το θάνατό του. Θα ήθελα να τονίσω, είπε και πάλι εδώ, ότι ως Τουρκίας θα σταθούμε δίπλα στους αδελφούς μας στη Δυτική Θράκη με όλα τα μέσα, είπε ο κύριος Ερντογάν. Και κάνοντας αναφορά στον ενεξελίξει διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σημείωσε ότι επωφελείται από αυτόν για να θέσει θέμα μειονότητας στη συνομιλία του με τον κύριο Μητσοτάκη. Και ολοκληρώνοντας την αναφορά του στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν είπε ότι ιδιαίτερα τον απασχολούν ιδιαίτερα τα θέματα που αφορούν στη θρησκευτική και λατρευτική ελευθερία και τα δικαιώματα στην εκπαίδευση της μειονότητας, ότι αυτά βρίσκονται υπό τη συνεχή παρακολούθηση της Τουρκίας. Παρακολουθούμε όλα τα βήματα που κάνει η Ελλάδα, είπε, και παρεμβαίνουμε όταν χρειάζεται, και αυτό θα πράξουμε στη συνέχεια, ανέφερε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν όσον αφορά την μουσουλμανική μειονότητα.
Απλά μου επιτρέπεις μία σημείωση, να πω ότι σαν σήμερα έγινε υπογραφή της Συνθήκης Λοζάνης στις 24 Ιουλίου του 2023, σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται η μειονότητα, ότι είναι θρησκευτική, δηλαδή μουσουλμανική και όχι τουρκική. Απλά μπήκε σε ισχύ από τις 6 Αυγούστου. Ναι, Γιάννη.
Σωστή η παρατήρησή σου, και να προσθέσω ότι γι' αυτόν τον λόγο έκανε και μια ανάρτηση στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία χαρακτηρίζει τη συνθήκη της Λοζάνης ιδρυτική πράξη της σύγχρονης τουρκικής δημοκρατίας. Όσον αφορά τώρα στη συνέχεια των δηλώσεων του κυρίου Ερντογάν, αναφέρθηκε, έκανε και ευρύτατη αναφορά και στο Κυπριακό. Mm-hmm. Και είπε ότι όπως και στη Θράκη, έτσι το ίδιο ισχύει και για τα δικαιώματα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, του τουρκοκυπριακού λαού. Έτσι χαρακτήρισε την τουρκοκυπριακή κοινότητα, της οποίας τα δικαιώματα σφετερίστηκαν, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος, και επιχείρησε έναν παραλληλισμό με όσα συμβαίνουν σήμερα στη Γάζα με αυτό που συνέβη στο παρελθόν στους Τουρκοκύπριους. Mm-hmm. Ο τουρκοκυπριακός λαός, είπε, έχει υποστεί ανομίες και διακρίσεις.
Αυτό το ακούσαμε και χθες από τον κύριο Μπαρτσελή, τον εταίρο του κόμματος του. Την παρομοίωση με τη Γάζα.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς, και τα ίδια υπόθηκαν και στις εκδηλώσεις για την 50η επέτειο από την εισβολή στα κατεχόμενα της Κύπρου. Και ενώ διαπράχθηκαν όλες αυτές τις φυκαλαιότητες, όπως είπε ο κύριος Ερντογάν, οι δυτικοί θεσμοί και οι οργανισμοί, όπως είπε, απλώς παρακολουθούν, όπως παρακολουθούν τη γενοκτονία στη Γάζα. Mm-hmm. Και σιώπησαν ενώπιον της εθνοκάθαρσης που επιχειρήθηκε κατά του τουρκοκυπριακού λαού, όπως χαρακτηριστικά και πάλι είπε. Στη συνέχεια έκανε μια ιστορική αναφορά και είπε ότι οι Τουρκοκύπροι είπαν ναι στο σχέδιο ΑΝΑΝ, και ενώ αυτοί είπαν ναι, τιμωρήθηκαν, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά ανταμείφθηκε με το να γίνει πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συνεχίσουμε με τις παλαιές μεθόδους, να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις παλαιές μεθόδους, είπε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί έτσι για να καταλήξει και πάλι να ζητήσει αναγνώριση τουρκοκυπριακού κράτους. Εμείς και οι Τουρκοκύπριοι, είπε, έχουμε χορτάσει από τις προτάσεις που βασίζονται στην Ομοσπονδία
και κάτι,
χαρακτηριστικά.
Κάτι που έχει θέσει και ως όρο πριν την έναρξη οποιοδήποτε συνομιλιών, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, εμείς και δύο κρατών.
Να σε ευχαριστήσω, Γιάννη, για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Πίσω στα δικά μας, σε έντονο κλίμα διεξήχθη χθες η διαδικτυακή συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρόεδρο του κόμματος να καλεί όσους δεν συμφωνούν με την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής του συνεδρίου να αποχωρήσουν. Γιάννη Φασουλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και αφορμή ήταν η ενδεχόμενη αλλαγή της ημερομηνίας, έτσι?
Και όχι μόνο. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο το θέμα της ημερομηνίας, ήταν και άλλα διαδικαστικά.
Mm-hmm. Λέμε δηλαδή, η αφορμή. Ναι.
Να υπάρχει περισσότερο χρόνο στον προσυνεδριακό διάλογο, να υπάρξει ο χαρακτήρας του συνεδρίου, θα είναι έφτακτο, θα είναι τακτικό, να υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση σε θέμα όσον αφορά τις καταστατικές αλλαγές. Κάποιες τελείξεις από τον κύριο Φάμελος, κύριο Γεροβασίλειο, κύριο Ραγκούση, εξέφρασε ένα προβληματισμό. Mm-hmm. Παρότι υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για να πραγματοποιηθεί το συνέδριο 6 Οκτωβρίου, εξέφρασε λοιπόν ένα προβληματισμό ότι συμπίπτει μαζί με τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, μήπως υπάρχει δυνατότητα να μετατεθεί. Λοιπόν, σύντα διαδικαστικά τα οποία τέθεσαν από την πλευρά τους, mm-hmm. ο κύριος Κασιλάκης δεν πέρασε συζήτηση εξ αρχής. Η ζήτηση ήταν διαδικτυακή. Μπήκε μέσα στη συζήτηση. Λοιπόν, ο κύριος Κασελάκης, και εκεί η σύγχρονη πληροφόρηση πρέπει να είπε σε έντονο ύφος, σε όποιον αρέσει να μείνει, να μείνει, και σε όποιον αρέσει να φύγει, γιατί δεν μπορούν να αμφισβητούνται οι αποφάσεις. Uh-huh. Από τη ζήτηση απορώ χώρισαν στελέχη που πρόσκειται στους 87, αφού πρώτα πήρα το λόγο και τοποθετήθηκαν, έκανε μια πυροσβεστική παρέμβαση ο Νίκος Παπάς. Uh-huh. Πληροφορίες είπε ότι καταρχάς δεν μπορεί να λέγω τέτοια πράγματα, επειδή κάποιος διαφωνεί να πρέπει να αποχωρήσει, και στη συνέχεια διαφώνησε επί της ουσίας και με το ύφος του κυρίου Κασελάκη και με αυτό που υποστήριξε η κυρία Γεροβασίλη. Uh-huh. Πήρε το λόγο για δεύτερη φορά και σε πιο χαμηλούς τόνους. Είπε ότι όσοι είχαν υπομείνει, ότι να δουλέψουμε να πάμε όλοι μαζί για το συνέδριο. Και λίγο αργότερα, μετά την ολοκλήρωση δηλαδή της συνεδρίασης, έκανε μια ανάρτηση τονίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Επιχείρησε λοιπόν να διασκεδάσει εντυπώσεις για όσα.
Δεν υπάρχει πρόβλημα με την κυρία Γεροβασίλη, προφανώς.
Δεν υπάρχει πρόβλημα με την κυρία Γεροβασίλη. Είπε: ναι, μια χαρά είμαστε με την Όλγα, μην ανησυχείτε. Θα εξυγχρονίσουμε συλλογικά το κόμμα για να ανταποκριθεί στην κοινωνία χωρίς να είναι δέσμιο κανενός συμφέροντος. Και δεν θα μας διασπάσετε ποτέ, ήταν η φράση από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη που υπογραμμίζουμε στην ανάρτηση την οποία έκανε. Κλείνω να σου πω ότι αύριο συνεδριάζουμε προγραμματισμένη συνεδρίαση της
κοινοβουλευτικής
ομάδας του κόμματος.
Ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Κάμελα Χάρις ξεκίνησε τις προεκλογικές της ομιλίες από το Ουισκόνσιν, θέτοντας το δίλημα του κράτους δικαίου μιας δικής της προεδρίας έναντι του χάους μιας προεδρίας Τραμπ. Σε λίγες ώρες εξάλλου αναμένεται το διάγγελμα Biden προς τους Αμερικανούς, όπου θα εξηγήσει τους λόγους που αποχώρησε από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές. Πάμε στην Έλενα Λεμπιζού. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη ουσιαστικά προεκλογική ομιλία της Κάμαλα Χάρις που έγινε στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν. Εκεί παρουσίασε την φιλελεύθερη ατζέντα της με βασικές αξίες των δημοκρατικών, είναι η αλήθεια. Μία ατζέντα που δεν ξεφεύγει από αυτά που επιδίωξε ο πρόεδρος Πάιντεν αλλά και προηγούμενοι δημοκρατικοί πρόεδροι, δηλαδή ενίσχυση της εργατικής και της μεσαίας τάξης, ο νόμος υπέρ οι νόμοι υπέρ των αμβλώσεων, η διαφύλαξη δηλαδή των δικαιωμάτων των γυναικών και γενικότερα των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών, και ουσιαστικά έθεσε ένα δίλημα, όπως είπες, ανάμεσα στο κράτος δικαίου, σε ένα κράτος με ελευθερία και συμπόνια, έναντι στο κράτος του μίσους και του χάους, όπως είπε, του Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα από την πλευρά του ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος και πρώην πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κάμαλα Χάρις είναι ίδια με τον Τζο Μπάιντεν, αλλά είναι περισσότερο ριζοσπαστικοποιημένη, αριστερή. Είπε ότι θέλει και επιδιώκει την πολιτική των ανοιχτών συνόρων και δήλωσε έτοιμος να αναμετρηθεί μαζί της σε ένα debate. Θα δούμε πότε θα υπάρξει αυτό το debate ανάμεσα, εάν και εφόσον βεβαίως είναι η Κάμαλα Χάρις η τελική υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος. Να υπενθυμίσουμε ότι το debate το δεύτερο ανάμεσα στο Τζο Μπάιντεν και στον Ντόναλντ Τραμπ ήταν προγραμματισμένο για το Σεπτέμβριο. Θα δούμε όμως τι θα γίνει με αυτό. Mm-hmm. Τώρα όσον αφορά τη δυναμική της υποψηφιότητας της Κάμαλα Χάρις μέχρι στιγμής.
Έχουμε άλλες δημοσκοπήσεις, Έλενα.
Έχουμε κάποιες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ουσιαστικά υπάρχει ένα προβάδισμα που έχει ανατρέψει την προηγούμενη κατάσταση στο όριο πάντως του στατιστικού λάθους.
Διαμετρήσεις δηλαδή, μονάδες.
Ναι, 44 με 42% της Κάμαλα Χάρις, αλλά πιο σημαντικά είναι τα επιμέρους στοιχεία και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, συγκεκριμένα του CBS δημοσκόπηση, που δείχνει τους νεαρούς Αμερικανούς, νεαρούς ψηφοφόρους, να είναι 62-37 υπέρ της Κάμαλα Χάρις, επίσης να προηγείται σε γυναίκες και Αφροαμερικανούς και δείχνει να παίρνει πίσω τη δυναμική του Δημοκρατικού Κόμματος όσον αφορά τους ψηφοφόρους του, που είχε χάσει όμως επί υποψηφιότητας Τζο Μπάιντεν.
Και σε νεότερες ηλικίες, έτσι, Έλενα.
Ναι, ναι, κυρίως στις νεότερες ηλικίες. Είπαμε ότι εκεί προηγείται 62-37. Ναι. Μέχρι στιγμής, βέβαια, όλα αυτά. Ναι. Διότι είναι πολύ νωρίς και πρέπει να δούμε και την ουσιαστική παρουσίαση της πολιτικής ατζέντας της Κάμαλα Χάρις. Πρέπει να δούμε την αντιπαράθεση της στην πολιτική με τον Τζο Μπάιντεν. Είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε.
Και νομίζω θα είναι σημαντικό και όταν θα πάρει το χρήσμα και μετά πώς θα λειτουργήσουν οι δημοσκοπήσεις.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Λοιπόν, αν έχεις ολοκληρώσει με αυτό, να πάμε
πάμε σε αυτό, περιμένουμε το διάγγελμα Biden, περιμένουμε να ακούσουμε τους λόγους και αν μέσα στους λόγους αυτούς θα αναφέρονται και λόγοι υγείας, θα το δούμε αυτό, γιατί ο κύριος Biden πρέπει να παραμείνει ακόμα μερικούς μήνες ως πρόεδρος, έτσι δεν είναι?
Ναι, 6 μήνες συγκεκριμένα. Mm-hmm. Αναμένεται, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, να αναφερθεί και σε αυτό, ότι θα παραμείνει στη θέση του για το υπόλοιπο της προεδρίας του. Και αυτό, πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν κάποιες φωνές αρκετές στους ρεπουμπλικανούς που έλεγαν ότι εφόσον παραιτήθηκε από υποψήφιος, πρέπει να παραιτηθεί και από πρόεδρος, το οποίο βεβαίως δεν έχει βάσει το αμερικανικού συντάγματος καμία σχέση το ένα με το άλλο. Επικαλούνται όμως τους λόγους υγείας, την φυσική και πνευματική κατάσταση του Τζο Μπάιντεν. Αναμένεται να αναφερθεί σε όλα αυτά ο Αμερικανός πρόεδρος και βεβαίως τους λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση, αλλά και αναμένεται να στηρίξει και πάλι την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις. Είναι το δεύτερο διάγγελμα που δίνει, να θυμίσουμε, μέσα σε 2 εβδομάδες. Και φυσικά αναμένεται να είναι και το τελευταίο της προεδρίας του, θα το δούμε όμως βεβαίως και αυτό.
Να μείνουμε, Έλενα, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πραγματοποιείται εκεί η επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του κ. Νετανιάχου. Αναμένεται να μιλήσει σήμερα στο Κογκρέσο. Περιμένουμε αντιδράσεις των δημοκρατικών γερουσιαστών και βουλευτών, ενώ προγραμματίζονται και οι διαδηλώσεις έξω από το Καπιτόλιο.
Ναι, αυτή η στιγμή θα μπορούσε να είναι μια πολύ θετική για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στιγμή, γιατί είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που μιλά για 4η φορά στο Κογκρέσο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όμως είναι τέτοια η πολιτική συγκυρία στις ΗΠΑ, αλλά τέτοια και η συγκυρία στις σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ, που δεν θα είναι τόσο εύκολο για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Διότι αναμένεται πολλοί δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ουσιαστικά να μποϊκοτάρουν την ομιλία του. Αναμένεται να μην είναι παρόντες, αντιδρώντας στον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ εξακολουθεί να διεξάγει τον πόλεμο στη Γάζα, όπου να θυμίσουμε ότι οι Παλαιστινιακές αρχές λένε ότι οι νεκροί πλησιάζουν, οι Παλαιστίνοι πλησιάζουν τις 40.000. Να θυμίσουμε επίσης ότι ο Νετανιάχου μετέβη στις ΗΠΑ τελικά, μετά από πολλές αναβολές, μετά από την πρόσκληση του ρεπουμπλικανού επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων, του Μάικ Τζόνσον. Να πούμε ότι είναι μια δύσκολη συγκυρία για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Έξω από το Καπιτόλιο έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις κατά του, εναντίον του, και από υποστηρικτές των Παλαιστινίων, αλλά και από συγγενείς και Ισραηλινούς που ζητούν την απελευθέρωση των ομήρων και την επιστροφή τους, και υποστηρίζουν ότι ουσιαστικά ο Νετανιάχου καθυστερεί την ειρήνευση για να προωθήσει τα δικά του πολιτικά συμφέροντα. Είναι μια ενδιαφέρουσα ομιλία και αυτό που θα δούμε θα είναι πολύ ενδιαφέρον μέσα και έξω από το Καπιτόλιο. Να σου πω επίσης ότι η παρούσα δεν θα είναι η Κάμαλα Χάρις, θα έπρεπε κανονικά να είναι, γιατί ως αντιπρόεδρος είναι πρόεδρος της Γερουσίας και θα έπρεπε να είναι πίσω από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην ομιλία του αυτή. Όμως έχει μια προεκλογική ομιλία στην Ινδιανάπολις, αναμένεται να συναντηθεί ιδιωτικά μαζί του. Με τον Τζο Μπάιντεν θα συναντηθεί την Πέμπτη, και εκεί ο Τζο Μπάιντεν έχει προσκαλέσει συγγενείς ομήρων. Αναμένεται και αυτή να είναι μια άβολη στιγμή για τον Νετανιάχου. Και την Παρασκευή, όπως όλα δείχνουν, θα συναντηθεί και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μια κίνηση βεβαίως αναμενόμενη, γιατί στην παρούσα συγκυρία είναι μάλλον φυσιολογικό ένας ξένος ηγέτης, και μάλιστα με αυτό το τεράστιο ανοιχτό θέμα, να θέλει να συναντηθεί και με τους δύο υποψηφίους για την Προεδρία.
Ακριβώς. Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε όμως εμείς σε αυτό το σημείο στην Κρήτη. Έχουμε εκδηλώσει μεγάλη φωτιά σε αγροτοδοτική έκθεση στην περιοχή Αγριλές και μάλιστα μετά από τροχαίο. Πάμε στην Μαρίνα Μανδακάκη να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς έγινε? Κάποιο αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλογές.
Κατερίνα Πολύζου, είμαι καθοδόν στον τόπο της φωτιάς.
Μιλάμε την Κατερίνα Πολύζου, συγγνώμη. Ναι. Κατερίνα μου, ναι.
Ένα πτυχίο του τράβου της πορείας του και προσέκλουσε μας το πρώτο σε δέντρο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δηληχθεί το όχημα στις φλόγες και από εκεί με τη βοήθεια των πολύ ισχυρών ανέμων να εξαπλωθεί προς τα πάνω, προς τα ορεινά, σε βαστικές και φωτολιπαρκές εκτάσεις. Ευτυχώς ο οδηγός του αυτοκινήτου βγήκε σώος, δεν εγκλωβίστηκε, οπότε έτσι γλίτωσε. Ωστόσο τώρα εδώ και πολλές ώρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια μεγάλη μάχη. 88 πυροσβέστες, 3 πυροσβεστικά ελικόπτερα. Επίσης υπάρχουν πολλά πεζοπόρα πλασμάτα εθελοντών. Οι υδροφόρες των Δήμων και του Δήμου Κατάνους είναι προτιμπλώδικοι.
Ναι, μας ακούς? Μας ακούει η Κατερίνα Πολύζου? Μάλλον έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε μαζί της και λίγο αργότερα, να δούμε τι θα γίνει, τι γίνεται με αυτή τη φωτιά. Είχαμε και μήνυμα 112 νωρίτερα για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Από ό,τι ξέρουμε έχει καεί ήδη ένα σπίτι. Στην περιοχή πλέον ισχυρή άνεμη και αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Στα δίκτυα της ΑΔΕ πιάστηκαν 27 επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων συνολικής αξίας 218 εκατομμυρίων ευρώ και ΦΠΑ που ξεπερνά τα 48 εκατομμύρια ευρώ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις είχαν προβεί στην έκδοση παραστατικών με εικονικές συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν μέρος της αλυσίδας απάτης. Πάμε στην Ραλού Αλεξοπούλου. Ραλού, καλό μεσημέρι.
Και βέβαια εδώ να προσθέσουμε ποιο ήταν το αποτέλεσμα της έκδοσης αυτών των παραστατικών που αφορά εικονικές συναλλαγές. Ουσιαστικά εμφάνιζαν αυξημένες δαπάνες, περιορίζοντας έτσι και τα κέρδη τους και κατ' επέκταση βέβαια πλήρωναν μικρότερο φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ. Μεταξύ αυτών των 27 επιχειρήσεων που ήταν σε διάφορα μέρη της χώρας, μπορούμε να πούμε για τρεις ενδεικτικά οι οποίες ήταν και τα υψηλότερα ποσά που καταγράφονται σε εικονικά τιμολόγια, σε αξία εικονικών τιμολογίων, όπως είναι μια ετερόρυθμη εταιρεία με έδρα στη Βόρεια Αθήνα και με δραστηριότητα την επεξεργασία δεδομένων. Το 2019 με 2021 είχε λάβει 45 και εκδώσει 115 εικονικά τιμολόγια καθαρής αξίας 24,5 εκατομμυρίων ευρώ, πλέον του ΦΠΑ 5,9 εκατομμυρίων. Επίσης μια ΙΚΕ με έδρα στην Καρδίτσα και με δραστηριότητα το χοντρικό εμπόριο μηχανοκίνητο των οχημάτων, το 2010, την περίοδο 2018-2020 είχε εκδώσει 495 εικονικά τιμολόγια αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ και 2,3 εκατομμύρια ΦΠΑ και μια επίσης ΙΚΕ με έδρα στην Αθήνα, στην κεντρική Αθήνα, με αντικείμενο δραστηριότητας χοντρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, μεταξύ 2018 και 2021 είχε λάβει 80 και είχε εκδώσει 66 εικονικά τιμολόγια αξίας 6,4 εκατομμυρίων και 700.000 ευρώ ΦΠΑ. Όπως βλέπεις είναι κάποιες ενδεικτικά περιπτώσεις, 27 όπως λέμε είπες και εσύ επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και θα σου πω και για μία ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση, μία πιτσαρία ΙΚΕ στο Ηράκλειο μεταξύ του...
Ηράκλειο στην Αθήνα.
Στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Κρήτης, μάλιστα.
Που από το 2016 μέχρι το 2022 είχε εκδώσει 112 εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και 400.000 ευρώ ΦΠΑ.
Ραλού, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Με εντατικούς ρυθμούς, οι τελευταίες προετοιμασίες και πρόβες για την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι 2024, λίγα 24 ώρα πριν από τους εορτασμούς, ο πρόεδρος Μακρόν μίλησε για την παρουσία της Ισραηλινής αντιπροσωπείας για τη διάσημη τραγουδίστρια Σέλιν Ντιόν και το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης. Πάμε στην Θωμαΐς Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, για να μας δώσει εικόνα και κλίμα. Θωμαΐς, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Όντως οι τελευταίες προετοιμασίες είναι σε εξέλιξη και κυρίως η ασφάλεια, γιατί ο Εμμανουέλ Μακρόν και κυρίως υπουργός εσωτερικών του σήμερα μίλησε για 4 απόπειρες τρομοκρατίας που αποκαλύφθηκαν τις τελευταίες μέρες, και γι' αυτό και πάνω από 50.000 δυνάμεις ασφαλείας περιπολούν στους δρόμους του Παρισιού αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι πανταχού παρόντες όλοι σε αυτές οι δυνάμεις, και οι πρόβες γίνονται, και χτες είδαμε τις πρόβες, και σήμερα ακούμε ότι πιθανότατα να λάβουν μέρος στην τελετή έναρξης η Σελίν Διόν, η Lady Gaga, η Ariana Grande και άλλα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, φυσικά και Γάλλοι καλλιτέχνες, αυτονόητο είναι. Και γι' αυτό πριν από λίγες ώρες ο Γάλλος Πρόεδρος επιθεώρησε ένα από τα προσωρινά στάδια του beach volley που θα λάβει χώρα κάτω από τον πύργο του Άιφελ, στις πρόποδες του πύργου του Άιφελ. Και ενδιάμεσα μάθαμε επίσης ότι εάν ακυρωθεί, αν και διαβεβαίωσε ότι δεν θα γίνει τέτοιο πράγμα, εφόσον αν ακυρωθεί για λόγους ασφαλείας η τελετή έναρξης, δεν είναι ασφαλισμένη. Mm-hmm. Και αυτό δίνει έναν επιπλέον λόγο να μην αλλάξει τίποτα μέχρι την Παρασκευή στις 8.30 ώρα Ελλάδας, που θα ξεκινήσει η τελετή. Επίσης, φυσικά στη συνέντευξη τύπου που έδωσε αυτές το βράδυ, ο Εμμανουέλ Μακρόν μίλησε για την εσωτερική πολιτική, γιατί γνωρίζουμε ότι θα πάμε στην τελετή έναρξης και στους Ολυμπιακούς χωρίς πραγματική κυβέρνηση. Απλά αυτή τη στιγμή έχουμε την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είπε mm-hmm. ότι θα ξανασυζητήσουν για νέο πρωθυπουργό και νέα κυβέρνηση μέσα Αυγούστου, εφόσον τελειώσουν ομαλά η Ολυμπιάδα και ξεκινήσει. Θα περιμένουμε την έναρξη της Παραολυμπιάδας. Τότε ενδιάμεσα υπάρχει μια ασφάλεια και κυρίως συγκέντρωση όλων στο να σχηματιστεί μια κυβέρνηση.
Ναι, και η τελευταία προτινόμενη από τα αριστερά κόμματα, το συνδυασμό δηλαδή, ήταν η κυρία Λουσί Καστέ, οικονομολόγος, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι. Η οικονομολόγος, διευθύντρια, ακτιβίστρια, αριστερή ακτιβίστρια, mm-hmm. διευθύντρια των οικονομικών του Δημαρχείου του Παρισιού αυτή τη στιγμή, η οποία φυσικά ευτυχώς για την ίδια δεν εμπλέκεται στην άθλια οικονομική κατάσταση της πρωτεύουσας, αλλά η ίδια προσπαθεί να βάλει λίγο τάξη σε όλο αυτό το οικονομικό χάος που επικρατεί, και θεωρεί ότι επιφόσον το μέτωπο της αριστεράς ήρθε πρώτο στις εκλογές, αν χωρίς καμία πλειοψηφία, mm-hmm. οφείλει ο Εμμανουέλ Μακρόν να την ονομάσει πρωθυπουργό, επειδή ήταν η επιλογή, κοινή επιλογή όλων των κομμάτων της αριστεράς, ονομάζεται λαϊκό μέτωπο της αριστεράς, αλλά κανένας το Σύνταγμα δεν τον υποχρεώνει τον Εμμανουέλ Μακρόν να την επιλέξει, mm-hmm. δεν αναφέρει τίποτα αναφορικά με το ποιες είναι οι παράμετροι για την επιλογή. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε ότι θα επιλέξει κυρίως με γνώμονα να υπάρχει μια σχετική τουλάχιστον πλειοψηφία, ώστε να μην καταραίει η κυβέρνηση μετά από πρόταση μορφής κάθε φορά που προτείνουν ένα νομοθετικό
και να μην συνεχιστεί το καθεστώς πολιτικής αβεβαιότητας το οποίο βρίσκεται η Γαλλία. Σωστά. Έτσι, μετά τις εκλογές. Λοιπόν, Σωμαίης, δεν έχουμε κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε βέβαια και μέχρι την Παρασκευή και πάλι. Να είσαι καλά. Με το χαρακτηριστικό σλόγγαν «Πάμε Ελλάδα να κοσμεί το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος» και με την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία πριν από την επιβίβασή τους, αναχώρησε για το Παρίσι το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αποστολής. Ο Δημήτρης Καϊμάς έχει λεπτομέρειες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με αισιοδοξία έτσι αναχώρησε οι αθλητές μας για το Παρίσι. Αρχηγός της αποστολής είναι ο Πέτρος Συναδεινός, υπαρχηγός ο Ιάκουβος Φιλιππούσης. Κοντά τους βρέθηκαν για να τους αποχαιρετήσουν αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού ο Γιάννης Βρούτσης και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, παλιά καραβάνα. Mm-hmm. Σε πολλούς Ολυμπιακούς αγώνες έχει συμμετοχή ο Γιώργος Μαυρωτάς. Όπως είπα, έτσι, και με συγκίνηση, αλλά και θεωρούν γενικότερα υπάρχει αρκετή αισιοδοξία ότι θα επιστρέψει αρκετά πιο βαρύ το αεροπλάνο, ενώ λόγω των μεταλλίων που θα κατακτήσουν οι Έλληνες αθλητές. Να συμπληρώσω αυτά που λέγατε νωρίτερα, ότι μια μεγάλη μορφή της παγκόσμιας ράπο Snoopy Dogg θα είναι ένας από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν την Ολυμπιακή φλόγα από τους τελευταίους. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα είναι ο τελευταίος που θα ανάψει τον Ολυμπιακό βωμό. Mm-hmm. Πάντως, εχθές αργά το βράδυ, ο Snoop Dogg, μια μεγάλη μορφή, όπως είπα, της ραπ, θα συμμετάσχει σε αυτή τη γιορτή. Τώρα, στα εγχώρια, έχουμε
δύο αναμετρήσεις, ξεκινάνε και οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Η ΑΕΚ θα αποδεχτεί στις 9 η ώρα την Ίντερ Εσκέλδα από την Ανδώρα. Νωρίτερα στις 8.30 ο ΠΑΟΚ με την Μπάνε, 8.30 είναι οι πρώτοι αγώνες για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και θέλουν και οι δύο ελληνικές ομάδες να κάνουν ένα θετικό βήμα ώστε να προκριθούν στην επόμενη φάση.
Να σε ευχαριστήσω. Στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υφυπουργό Αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτση.
Όλος ο ελληνικός λαός θα είναι δίπλα σε αυτά τα παιδιά όταν αγωνίζονται. Τους ευχόμαστε την κάθε δυνατή καλή επιτυχία που μπορούν να έχουν. Να αγωνιστούν για τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους, τους προπονητές τους και για κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό που έχουν καρφωμένο στο στήθο τους το εθνόσημο.
Επίσης, σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε τους αθλητές μας Μανώλη Καραλή Επικοντό, Αντιγόνη Τρισβιώτη Βάδεν και τον προπονητή του Πόλο Θεοδωρή Βλάχο.
Θα διασχίσουμε τους Ικουάνα. Είναι φανταστικό σαν σενάριο. Είναι τελείως διαφορετικό από τα καθιερωμένα. Ανυπομονώ.
Είμαστε πριν πάμε στο Παρίσι. Είμαστε όλοι πάρα πολύ. Έχουμε όλοι μια πάρα πολύ θετική ενέργεια. Είμαστε όλοι, έχουμε δεθεί σαν ομάδα. Θα δεθούμε ακόμα περισσότερο και όταν φτάσουμε στο Παρίσι. Ελπίζω να πάμε όλοι πάρα πολύ καλά.
Έχουμε υψηλούς στόχους, δεν κρυβόμαστε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να φέρουμε πάλι μια διάκριση με την ελληνική ομάδα για την Ελλάδα. Αλλά πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά και να το κάνουμε σωστά αν να γίνει κάτι τέτοιο.
Στη Θεσσαλία βρίσκονται από σήμερα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τα 16 κρούσματα πανόλης σε αμνοερήφια που εισήχθησαν από τη Ρουμανία. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος θα μας δώσει τώρα λεπτομέρειες. Βαγγέλη μου, καλό μεσημέρι.
Επίσης, εσένα και στους ακροατές, να πούμε λοιπόν ότι είχαμε άλλα δύο νέα κρούσματα, αναμενόμενα έτσι τα χαρακτήρισαν από το γεγονός ότι βρίσκονταν κοντά, δηλαδή σε προηγούμενα σημεία όπου είχαν εντοπιστεί κρούσματα.
Μάλιστα.
Και μιλάμε ένα για την περιοχή της Όσας του Δήμου Τεμπών και το καινούριο είναι στην περιοχή του Δήμου Καρκαδόνας κοντά στα σφαγεία της Ιγαλίας. Αυτά είναι τα καινούργια. Από την άλλη συνεχίζονται οι έλεγχοι. Ολοκληρώθηκαν στις πρώτες ζώνες της επιτήρησης και στο Δομένικο της Ελασσόνας και στην περιοχή της Όσας, δηλαδή με τη σημερινή ανακοίνωση των αποτελέσματων. Και από σήμερα έχουν ξεκινήσει στη δεύτερη ζώνη της Ελασσόνας και από αύριο ξεκινούν στην δεύτερη ζώνη στην περιοχή της Όσας. Η χνηλάτιση θα συνεχιστεί και μάλιστα και σε περιοχές εκτός, δηλαδή που έχουν εντοπιστεί κρούσματα, θέλοντας έτσι να προλάβουν τυχόν κρούσματα της Πανόλης. Και μέχρι την επόμενη Τετάρτη θα υπάρχει ολοκλήρωση. Από σήμερα βρίσκεται εδώ στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και κλιμάκιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτηνιάτρων που είναι ειδικευόμενοι σε ζωονόσους για να καταγράψουν όλα αυτά δηλαδή που συμβαίνουν. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχει και εισαγγελική παρέμβαση.
Επίγουσα, έτσι.
Επίγουσα, ναι. Ακριβώς. Έχει διαταχθεί προκειμένου να διαπιστωθεί πώς
μπήκαν, πώς έγινε η εισαγωγή.
Εισαγωγή, ακριβώς. Έτσι. Γιατί έχει υποθεί ότι έχουν έρθει από την Ρουμανία με τη μεταφορά δηλαδή ζώων που κάποιοι αγόρασαν και τα φέραν στην Ελλάδα. Όμως αν ελέγχθηκαν, αν ήταν υγιείς, όλα αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν στο πλαίσιο. Τώρα οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν και αυτοί, γιατί κάνουν κάποιοι από μόνοι τους, δηλαδή κάνουν δημοτοληψίες να προλάβουν καταστάσεις. Και από την άλλη ετοιμάζονται και αυτοί όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά να κάνουν και τις δικές τους αγωγές, όπως λένε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε απόγνωση με αυτό που συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πούμε με τα κρούσματα που έχουν εντοπιστεί, περίπου 9.000 ζώα δηλαδή είναι αυτά τα οποία έχουν θανατωθεί ή θανατωθούν, θα ακολουθηθεί η διαδικασία δηλαδή της θανάτωσης και στη συνέχεια του ενταφίας.
Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εργατικό δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα τραυματία στα ναυπηγεία Σαλαμίνας. Ο 63χρονος σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από τον καταπέλτη του πλοίου, στο οποίο πραγματοποιούσε εργασίες. Χαραγιανοπούλου, καλό μεσημέρι.
Το πλοίο Jumbo Jet σημαίας Κύπρου λιμενιζόταν σε καταστάσεις στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας. Το πρωί συνέβη το τραγικό περιστατικό κατά τη διάρκεια εργασιών στον καταπέλτη. Εργασίες τις οποίες η πλοιοκτήτρια εταιρεία της είχε αναθέσει σε ιδιωτικό συνεργείο επιλογής της. Αυτά που γνωρίζουμε σε σχέση με τις συνθήκες του δυστυχήματος είναι λίγα και περιορίζονται στο ότι η λιμενική αρχή Σαλαμίνας είχε δώσει άδεια εκτέλεσης εργασιών, είναι πολύ σημαντικό αυτό, και τις εργασίες επέβλεπε τεχνικός ασφαλείας εργολάβου εταιρείας. Δυστυχώς έχουμε έναν εργαζόμενο νεκρό 63 χρόνων, όπως ανέφερες, και έναν 22χρονο ο οποίος έχει μεταφερθεί στο κέντρο υγείας του νησιού τραυματισμένος. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης της Σαλαμίνας εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως είναι συντετριμμένη, εκφράζει τα συλληπιτήρια στους οικείους και αναφέρει ότι θα συμβάλλει με κάθε τρόπο έτσι ώστε να βρεθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος. Και η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, με ανακοίνωσή της, καταγγέλει ευθέως και απερίφραστα το συμβάν και καλεί όλες τις υπηρεσίες να ερευνήσουν τα αίτια και να αποδοθούν οι ευθύνες. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το δυστύχημα, υπήρξε αντίδραση και από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Να διαβάσω την ανακοίνωση του Χρήστου Σιλιανίδη. Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορήθηκα τον θάνατο ενός εργαζόμενου, αναφέρει, μέλος αδειοδοτημένου συνεργείου στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας. Εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του άτυχου εργαζόμενου και ταχύα ανάρρωση στον τραυματισμένο συνάδελφο. Έχω δώσει αμέσως εντολή, αναφέρει ο Υπουργός, στις αρμόδιες υπηρεσίες του αρχηγείου για πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθήκων κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν, προκειμένου να αποδοθούν, εφόσον διαπιστωθούν, οι όποιες ευθύνες. Είναι βαρύ το κλίμα, Δίδικη, στην Σαλαμίνα, στα ναυπηγεία αλλά και σε όλες τις ζώνες επισκευής των πλοίων. Συνεδριάζουν τα σωματεία των εργαζομένων, καθώς είναι ένα ακόμα δυστύχημα και δεν γνωρίζουν ακριβώς τα αίτια κάτω από τα οποία προκλήθηκε.
Χαρά Γιαννοπούλου, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννοπούλο.
Την Πέμπτη προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία από το πρωί στο απόγευμα. Στη Θράκη, πριν από το μεσημέρι ως το βράδυ, πρόσκαιρα θα επηρεαστούν σποράδες και βορειεύεια. Θα εκδοθούν όμως μεσημεριανές απογευματινές μπόρες και καταιγίδες και σε Θεσσαλία, Στερεά, ακόμα και στο ορεινά της Πελοποννήσου. Στα νησιά ο καιρός έθριος. Οι άνεμοι βόρει, τοπικά στο Ιόνιο και το Ανατολικό Αιγαίο, εξ Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, μόνο στα νότια περιοδικά θα φτάνει τους 36 βαθμούς. Και στην Αττική το μεσημέρι απόγευμα θα συννεφιάσει τοπικά και θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς με βοριάδες στον Ευωϊκό μέχρι 5 Μποφόρ. Στο νομό της Θεσσαλονίκης αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές, βελτίωση το βράδυ. Η άνεμη μέχρι 4 Μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Την Παρασκευή ξανά ο καιρός γενικά έθριος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 6 Μποφόρ. Και το Σαββατοκύριακο, ένα όμορφο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο με πολύ ισχυρό μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 Μποφόρ και τη θερμοκρασία μόνο στη Δυτική Ελλάδα να φτάνει τους 37 ίσως και τους 38 βαθμούς.
Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Στον ήχο Χαραγιαννοπούλου, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, επεξεργασία ηχητικών Κατερίνα Λέουντι. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδική Χάντζη, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.